VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังVoice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทหารเมียนมาลั่นไกใส่ผู้ประท้วงดับ18รายในเหตุนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่รัฐประหารกลุ่มกบฏเยเมนอ้างยิงจรวดโจมตีเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียขู่จะถล่มอีกหลายระลอกด้วยกันนายแพทย์ฟาวชีสนับสนุนวัคซีนโควิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแม้ประสิทธิผลต่ำกว่านะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องการยึดอำนาจในเมียนมาที่เปิดโอกาสให้รัสเซียและอินเดียขยายบทบาทความสัมพันธ์ด้านอาวุธกับเมียนมาและชาวลาวสนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์กับจีนยกระดับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้คนค้นพบงานอดิเรกย้อนอดีตในช่วงที่โควิดระบาดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับกองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมายิงใส่ผู้ประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสังหารประชาชนอย่างน้อย18คนบาดเจ็บมากกว่า30คนในเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์การปราบปรามผู้ประท้วงรุนแรงขึ้นในวันอาทิตย์นะครับเมื่อมีรายงานว่าตำรวจและทหารเมียนมาใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วงสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าภาพที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงนอกจากนี้มีรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่ามีการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงกับผู้ชุมนุมในนครย่างกุ้งเมืองมันดาเลและเมืองทวายด้วยแถลงการของโฆษกสภาสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติลาวินาชามดาสนีระบุนะครับว่าตลอดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจและทหารเมียนมาได้ปะทะกับประชาชนในหลายเมืองที่ประท้วงอย่างสันติมีการใช้กำลังเข้าปราบปรามประชาชนซึ่งทางสหประชาชาติขอให้กองทัพเมียนมายุติการกระทำดังกล่าวทันทีทางด้านทูตสหรัฐประจำ UN คนใหม่ลินดาทอมัสกรีนฟิลด์ทวีตข้อความว่าสหรัฐขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเมียนมาที่ออกมาแสดงพลังและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อต่อต้านรัฐประหารและเพื่อเรียกร้องสันติภาพประชาธิปไตยและระบอบกฎหมายให้กลับคืนมาวิกฤตการเมืองในเมียนมาตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อจอโมตุนทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติไม่ยอมรับการก่อรัฐประหารในเมียนมาและใช้วิธีที่จำเป็นใดๆก็ตามเพื่อต่อต้านกองทัพเมียนมาและคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงต่อชาวเมียนมาด้วยและในวันเสาร์สื่อโทรทัศน์ของทางการเมียนมารายงานนะครับว่าจอโมตุนได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วโดยอ้างว่าเขาทรยศต่อประเทศทั้งนี้นายจอโมตุนกล่าวในฐานะคณะกรรมการตัวแทนสมัชชาแห่งสหภาพซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางอองซานซูจีทูตเมียนมากล่าวว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรค NLD ซึ่งเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมและไม่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพที่ยึดอำนาจพร้อมบอกว่าการก่อรัฐประหารนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและไม่สามารถยอมรับได้ในโลกสมัยใหม่นะครับเขายังกล่าวหากองทัพเมียนมาว่ากดขี่ประชาชนเป็นเวลาหลายสิบปีโดยใช้วิธีการที่รุนแรงโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยและการกระทำเหล่านี้เป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทูตเมียนมายังได้ขอให้นานาชาติเดินหน้ากดดันรัฐบาลทหารเมียนมาต่อไปและไม่ยอมรับหรือร่วมมือกับทางกองทัพรวมทั้งสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งด้วยการประท้วงในเมียนมาเกิดขึ้นทุกวันนะครับนับตั้งแต่นางซูจีและสมาชิกของรัฐบาลคนอื่นๆถูกกองทัพควบคุมตัวไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โดยทางกองทัพอ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งไปอย่างถล่มทลายก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีนะครับโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลระบุว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่เพื่อนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงและเป็นระเบียบแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดครับ และขณะนี้ถึงแม้จีนจะเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ในเมียนมาแต่รัสเซียก็เป็นประเทศผู้ขายอาวุธรายสำคัญให้กับเมียนมาเช่นกันและความไม่ไว้วางใจในบทบาทของจีนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองภายในของเมียนมานั้นอาจจะเป็นโอกาสให้รัสเซียยกระดับความสัมพันธ์กับเมียนมาเพิ่มขึ้นได้ผู้สื่อข่าว VOA ลุคฮันต์มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ถึงแม้การลงทุนของจีนในเมียนมาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้รัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีแต่ผู้นำกองทัพเมียนมาบางคนก็ยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจในจีนจากการแผ่อิทธิพลของจีนข้ามพรมแดนรวมทั้งจากบทบาทและการแทรกแซงของปักกิ่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาในขณะที่รัสเซียนั้นไม่มีผลประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ข้ามพรมแดนซึ่งอาจเปรียบเสมือนหอกข้างแคร่สำหรับกองทัพเมียนมาได้แต่คุณแบรดลีย์เมิร์กนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Cambodian Institute for Cooperation and Peace ก็ชี้ว่าขณะนี้ทั้งจีนกับรัสเซียกำลังพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนที่มีอยู่ในเมียนมาและไม่กล่าวตำหนิการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาโดยตรงจีนได้เรียกการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาว่าเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่รัสเซียนั้นเรียกว่าเป็นกิจการภายในของเมียนมาอย่างแท้จริงทั้งยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ในเมียนมาด้วยนอกจากนั้นแล้วรัสเซียกับจีนยังใช้สิทธิของตนในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องเมียนมาและร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพื่อคัดค้านการออกมติประณามการกระทำของกองทัพเมียนมาเช่นกันส่วนคุณโมฮานมาลิกนักวิเคราะห์ของศูนย์ Near East South Asia Center for Strategic Studies ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันก็เสริมว่าในขณะที่ผู้นำกองทัพเมียนมามองจีนว่ามักพยายามกดดันเพื่อให้ได้ข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือนั้นคณะผู้ปกครองทหารของเมียนมามองรัสเซียว่าเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติที่จะช่วยคลายแรงกดดันจากกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นเครื่องช่วยทวงดุลอำนาจกับจีนด้วยนอกจากนั้นแล้วรัสเซียก็ยังเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมาถึงแม้จะมีมูลค่าการขายน้อยกว่าจีนก็ตามตัวเลขจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่าระหว่างปี2010ถึง2019เมียนมาซื้ออาวุธจากรัสเซียมูลค่าราว807ล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามอาวุธของจีนนั้นมักจะมีปัญหาใช้การไม่ได้เมื่อปี2001เมียนมาได้ทำข้อตกลงด้านอาวุธและทางเทคนิคฉบับแรกกับรัสเซียและหลังจากนั้นก็ได้ซื้อเครื่องบินขับไล่มิก29จากรัสเซียแล้ว30ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่น MI 24และ MI 25 10ลำรวมทั้งระบบจรวดต่อต้านอากาศยานเปโชรา 2M 8ชุดกับอากาศยานไร้คนขับระบบอาวุธต่อต้านรถถังระบบปืนใหญ่และเครื่องบินรบรุ่นซู30 SME อีก6ลำด้วยโดยในช่วงปลายปี2019รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ยืนยันเรื่องการสร้างความร่วมมือทางทหารกับเมียนมาเวียดนามกัมพูชาและลาวและในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการยึดอำนาจรัสเซียก็ได้ตกลงขายระบบต่อต้านอากาศยานแพนเซอร์ S1โดรนลาดตระเวนออลาน 10E กับอุปกรณ์เรดาร์อีกจำนวนหนึ่งให้กับเมียนมาด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าความต้องการของมอสโกที่จะเข้าถึงระบบทางรถไฟท่าเรือขนส่งและเส้นทางค้าขายของเมียนมารวมทั้งการนิยมใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้ผู้นำกองทัพเมียนมาสนใจโดยเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยความร่วมมือจากรัสเซียจะช่วยบรรเทาแรงต่อต้านทางการเมืองจากภายในประเทศใต้แต่ที่น่าสังเกตก็คือคุณอรุณชากาวนักวิเคราะห์อาวุโสด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ Delhi Policy Group ในอินเดียมองว่าการเพิ่มบทบาทความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเมียนมาจะดึงอินเดียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะขณะนี้อินเดียเป็นทั้งผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่และผู้ให้บริการเกี่ยวกับอาวุธของรัสเซียซึ่งก็มีโอกาสอย่างสูงที่อินเดียจะมีธุรกิจต่อเนื่องจากการขายอาวุธของรัสเซียให้กับเมียนมาและด้วยเหตุผลดังกล่าวนักวิเคราะห์ของอินเดียผู้นี้จึงเชื่อว่าผู้นำกองทัพเมียนมากำลังมองรัสเซียว่าเป็นแหล่งอาวุธราคาถูกซึ่งมีคุณภาพที่ไว้วางใจได้โดยระบบอาวุธเหล่านี้จะสามารถได้รับบริการบำรุงรักษาทั้งจากรัสเซียโดยตรงหรือผ่านการทำสัญญากับอินเดียนั่นเองผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเมียนมาขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวอ้างว่าเป็นผู้โจมตีใส่ซาอุดิอาระเบียด้วยจรวดขีปนาวุธในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมขู่ด้วยว่าจะโจมตีเพิ่มอีกนะครับในขณะที่สงครามกลางเมืองในเยเมนยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนักรบฮูตีเพิ่มการโจมตีใส่ซาอุดิอาระเบียหลังจากที่กองทัพซาอุโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีทางเหนือของเยเมนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏในความพยายามยึดครองเมืองมาริบซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในภาคเหนือของกองกำลังรัฐบาลเยเมนเมื่อวันเสาร์ซาอุดิอาระเบียซึ่งได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการปราบปรามกลุ่มฮูตีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015กล่าวว่าได้ยิงสกัดจรวดที่กลุ่มฮูตียิงเข้าไปโดยมีเป้าหมายที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะครับสื่อเอาอัคบาริยารายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวระเบิดกลางอากาศชิ้นส่วนของจรวดกระจัดกระจายตกไปในชุมชนต่างๆในกรุงริยาดทำลายบ้านเรือนอย่างน้อย1หลังแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับทางโฆษกกลุ่มฮูตีเปิดเผยทางสถานีโทรทัศน์อัลมาซิลาทีวีในเวลาต่อมาว่าปฏิบัติการดังกล่าวใช้จรวดขีปนาวุธ1ลูกและเครื่องบินโดรนอีก15ลำโดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุพร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีนี้จะดำเนินต่อไปหากยังมีความพยายามอย่างก้าวร้าวเพื่อยึดครองเยเมนนอกจากนี้กองกำลังพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าได้สกัดโดรน6ลำของกลุ่มฮูตีที่มีเป้าหมายโจมตีหลายเมืองทางใต้ของซาอุซึ่งทางโฆษกกลุ่มฮูตีก็ได้กล่าวอ้างว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีของทางกลุ่มฮูตีเช่นกันเวลานี้กลุ่มกบฏฮูตีครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดทางภาคเหนือของเยเมนและกำลังจะยึดเมืองมาริบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงซานาของเยเมนราว120กิโลเมตรนะครับองค์กรระหว่างประเทศรายงานว่าสงครามกลางเมืองในเยเมนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายล้านคนโดยสหประชาชาติเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลกพร้อมเรียกร้องเงินบริจาคเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อโครงการบรรเทาทุกข์ในประเทศเยเมนนะครับส่วนที่สหรัฐครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์สำหรับคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมูลค่า1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันลงคะแนนเสียง219ต่อ212ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอและจะส่งต่อให้วุฒิสภาสหรัฐพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อไปหากผ่านการรับรองของวุฒิสภาร่างกฎหมายนี้จะกลายเป็นชัยชนะทางนิติบัญญัติครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมส.ส.จากพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อมูลค่าของแผนดังกล่าวที่รวมถึงค่าวัคซีนและค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆเพื่อรับมือกับโควิด-19 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐแล้วมากกว่า 512,000 คนและทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องตกงานกฎหมายฉบับนี้จะมอบเงินช่วยเหลือโดยตรงอีก 1,400 ดอลลาร์ให้แก่ชาวอเมริกันแต่ละคนนะครับและให้การช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินแก่ครอบครัวธุรกิจขนาดเล็กและรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งรัฐบาลระดับรัฐช่วยเหลือผู้ตกงานอย่างฉุกเฉินและพักการชำระภาษีให้แก่ผู้มีรายได้ต่ำและครอบครัวที่มีบุตรรวมทั้งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเช่นอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบินก็จะได้รับเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกันและสำนักข่าว NBC กับ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ เตรียมกล่าวปราศัยในพิธีปิดการประชุมของกลุ่มสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยม Conservative Political Action Conference หรือ CPAC ในคืนวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยอาจเปิดใจถึงอนาคตทางการเมืองของตนเองด้วยสื่อ NBC เผยแพร่ร่างคำปราศัยส่วนหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่าจะพูดถึงการเดินทางทางการเมืองที่เริ่มขึ้นเมื่อ4ปีก่อนและจะยังไม่สิ้นสุดลงโดยเขาอาจจะประกาศความตั้งใจว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งในปีค.ศ. 2024รวมถึงอนาคตของพรรครีพับลิกันด้วยโดยร่างดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มีแผนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือออกจากพรรครีพับลิกันอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับรวมทั้งยังส่งคำเตือนไปถึงสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนที่ล้ำเส้นตนเช่นสมาชิกรัฐสภาที่ออกเสียงสนับสนุนให้มีการถอดถอนทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ร่างคำปราศัยของอดีตผู้นำสหรัฐคนก่อนยังวิพากษ์วิจารณ์นโยบายหลายด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันเช่นนโยบายคนเข้าเมืองมาตรการเปิดโรงเรียนและนโยบายเกี่ยวกับจีนเป็นต้นนะครับคาดว่าทรัมป์จะใช้เวลาราว90นาทีสำหรับการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุม CPAC ในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและขณะนี้มีการสอนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมหลายแห่งในกรุงเวียงจันทน์ของประเทศลาวนะครับแต่การลงทุนจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งคนทำงานชาวลาวนั้นสนใจเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเรดิโอฟรีเอเชียมาเสนอครับ
เมื่อปี2003การลงทุนของจีนในประเทศลาวมีสัดส่วนเพียงแค่ 1.5% ของการลงทุนโดยตรงทั้งหมดแต่สัดส่วนการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้นเป็นถึง 79% ในปี2018และ Radio Free Asia ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของลาวที่กล่าวว่าบริษัทของจีนจะเข้ามาครอบงำธุรกิจการค้าและการพาณิชย์ในประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนบทบาททางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่น่าแปลกใจนะครับที่นักเรียนนักศึกษาของลาวกำลังสนใจเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นโดยนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่กรุงเวียงจันทน์คนหนึ่งบอกว่าภาษาจีนนอกจากจะช่วยให้เขาหางานกับบริษัทจีนง่ายขึ้นแล้วยังจะเป็นโอกาสสำหรับการไปเรียนต่อในประเทศจีนด้วยส่วนนักศึกษาอีกคนของ National University of Laos มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศก็บอกกับ Radio Free Asia ว่าอนาคตของลาวนั้นขึ้นอยู่กับกรุงปักกิ่งและว่าขณะนี้ลาวกับจีนเป็นทั้งเพื่อนสนิทและเป็นหุ้นส่วนกันดังนั้นถ้ารู้ภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำงานกับใครหรือที่ไหนได้ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่สอนภาษาต่างประเทศอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวคนหนึ่งบอกกับ Radio Free Asia ว่าโรงเรียนรัฐบาลควรจะรวมการสอนภาษาจีนเข้าไว้ในหลักสูตรด้วยเพราะการลงทุนของจีนกำลังเพิ่มขึ้นดังนั้นเยาวชนของลาวจึงควรจะมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยการเรียนภาษาจีนแต่ไม่เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่สนใจเรียนภาษาจีนเพราะผู้ใหญ่วัยทำงานโดยเฉพาะที่เป็นพนักงานในบริษัทของจีนก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เช่นกันตัวอย่างของเรื่องนี้จะเห็นได้จากการเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นหลายแห่งในกรุงเวียงจันทน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมู่หลาน Education Center เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งที่เปิดสอนพิเศษสำหรับนักเรียนอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลายและหลักสูตรศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่และศูนย์ที่ว่านี้ได้เห็นความสนใจลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก306คนเมื่อเริ่มเปิดเป็น705คนเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 1,400 คนในปีนี้ด้วยแต่โรงเรียนสอนภาษาจีนที่สนองความสนใจของนักเรียนและคนทำงานก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่กรุงเวียงจันทน์เท่านั้นเองเพราะในจังหวัดด้านเหนือของลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนอย่างเช่นจังหวัดหลวงน้ำทาก็มีการสอนภาษาจีนหรืออย่างที่จังหวัดบ่อแก้วซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักการพนันและนักท่องเที่ยวของจีนนิยมไปเยือน ก็เพิ่งมีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งใหม่เช่นกันในส่วนของรัฐบาลจีนเองปักกิ่งใช้วิธีตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและใช้ชื่อว่าสถาบันขงจื้อโดยคาดว่าสถาบันขงจื้อที่ National University of Laos ซึ่งเป็นศูนย์สอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจะรับนักศึกษาได้ถึง 5,000 คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นั่นก็เป็นเรื่องของความสนใจเรียนภาษาจีนในประเทศลาวนะครับและเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรายงานของธนาคารโลกยอมรับว่าลาวได้พัฒนาก้าวหน้าในหลายด้านในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยการลดระดับความยากจนลงได้ครึ่งหนึ่งลดปัญหาทุพโภชนาการและปรับปรุงเรื่องสุขภาพกับการศึกษาอย่างไรก็ตามธนาคารโลกได้ชี้ว่ารัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ควรจะทำได้ดีมากขึ้นในเรื่องการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพราะขณะที่เด็กนักเรียนของลาวใช้เวลาในโรงเรียน 10.8 ปีโดยเฉลี่ยนั้นการศึกษาที่นักเรียนของลาวได้รับจริงนั้นเท่ากับการเรียนเพียงแค่ 6.4 ปีเท่านั้นเองผมจะเบรตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับไปต่อกันที่เรื่องของโควิด-19 บ้านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนจะรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่เพิ่งผ่านการรับรองของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นายแพทย์ฟาวชีกล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC สนับสนุนให้คนอเมริกันทุกคนรับการฉีดวัคซีนของ1ใน3บริษัทที่ได้รับการรับรองจาก FDA แล้วคือ Moderna, Pfizer BioNTech และ Johnson & Johnson นะครับโดยวัคซีนของ Johnson & Johnson นั้นแตกต่างจาก2บริษัทที่กำลังใช้อยู่ในสหรัฐตรงที่ฉีดเพียง1เข็มเท่านั้นและสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติของตู้เย็นส่วนวัคซีนของ Pfizer BioNTech และของ Moderna ต้องฉีด2เข็มจึงจะได้ผลตามที่ทดลองและต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นจัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามวัคซีนของ2บริษัทก่อนหน้านี้ให้ประสิทธิผลสูงกว่าของ Johnson & Johnson ในการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มนำมาใช้จริงนะครับคณะกรรมการของ FDA ลงมติอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาและคาดว่าจะผ่านการรับรองขั้นสุดท้ายในวันอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มแจกจ่ายและฉีดให้ประชาชนได้ในวันจันทร์เป็นต้นไปนะครับจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันราว 14% ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1โดสโดยประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เกือบทั้งหมดจะได้รับวัคซีนภายในฤดูร้อนปีนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้คนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับบ้านต่างค้นพบงานอดิเรกใหม่ที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตนะครับเช่นการวาดรูปและการสร้างสรรค์งานศิลปะอื่นๆการพับนกกระดาษและการต่อโมเดลจิ๋วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับแมซิมาแฟนอยชายชาวเบลเยียมซึ่งเป็นทั้งสามีและคุณพ่อที่ต้องรับมือกับข้อจำกัดของการเกิดโรคระบาดใหญ่ที่ทำให้เขาต้องอยู่บ้านกับครอบครัวเขามักที่จะนั่งเงียบๆอยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็จ้องมองเจ้ารถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองขนาดเล็กๆและมือของเขาก็จะนิ่งในขณะที่พยายามประกอบชิ้นส่วนพลาสติกให้ดูเหมือนจริงมากที่สุดงานอดิเรกแบบดั้งเดิมในการสร้างโมเดลจิ๋วกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลรถไฟรถถังหรือว่าบ้านตุ๊กตาและหลายครอบครัวต่างนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์โลกใบเล็กๆนี้บรรดาบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์โมเดลต่างมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างบริษัท Airfix ของประเทศอังกฤษที่บอกว่าโมเดลพลาสติกเครื่องบินรบ Spitfires ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ชื่อเสียงโด่งดังในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากครับ Airfix เป็นบริษัทลูกของ Hornby ซึ่งผลิตรถไฟจำลองและรถยนต์ภายใต้ชื่ออื่นๆธุรกิจนี้กลับมามีกำไรอีกครั้งโดยมียอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสุขเล็กๆในการได้นั่งติดกาวและทาสีนั้นช่วยดึงให้เด็กหนุ่มสาวออกจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์และพวกเขาก็ได้พบว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นและหลายคนเริ่มหันมาทำกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่และปู่ย่าตายายชอบทำกันกายวาลีนคุณตาชาวฝรั่งเศสวัย70ปีกล่าวว่าเขาได้สร้างโมเดลรถไฟรุ่นเก่าที่เคยถูกเก็บไว้ขึ้นมาใหม่และหลานของเขาก็ชอบทำกิจกรรมนี้และได้กลับออกมาจากโลกเสมือนจริงมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาเล่านะครับว่าหลานชายของเขาชักชวนให้ช่วยกันทำรถไฟกลับมาใช้งานได้อีกครั้งทุกคนจึงช่วยกันประกอบรถไฟนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของคนหลายรุ่นเลยทีเดียวคุณตาวาลินได้ช่วยซ่อมรถไฟจิ๋วเก่าๆนะครับแล้วก็วางลงบนรางขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเส้นทางใหม่ให้รถไฟเดินทางผ่านงานอดิเรกนี้ช่วยให้เขาลืมเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ปัญหาสังคมที่เกิดจากโควิด-19 ลงไปได้ทั้งนี้บรรดาผู้ผลิตได้ทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่มีเพิ่มสูงขึ้นจากทั่วโลกลินดอนเดวิส CEO ของบริษัทฮอนบี้ต้องมีการส่งชุดประกอบโมเดลเครื่องบินรบ Spitfire 10,000 ชุดเข้าประเทศอังกฤษจากโรงงานในอินเดียเนื่องจากทางบริษัทนั้นขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เป็นครั้งแรกในรอบ71ปีเขาบอกว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันจริงๆทางด้านเพโคบริษัทผู้ผลิตอีกรายหนึ่งของอังกฤษนะครับมีการว่าจ้างพนักงานใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% ในบางตลาดผู้คนอยากได้รถไฟขนาดเล็กแล้วก็รางรถไฟรวมทั้งอาคารขนาดเล็กและต้นไม้ที่พาดบนรางรถไฟอีกด้วยสตีฟเฮเนสผู้จัดการฝ่ายขายของเพโก้นะครับกล่าวว่าเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดในอังกฤษทั่วทวีปยุโรปออสเตรเลียอเมริกาเหนือและก็ประเทศจีนผู้คนต่างใช้เวลาว่างกันมากขึ้นและได้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington